Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα «Η ταυτότητα του πιστού». Καθώς θυμάστε ότι εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε διάφορα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά ενός πιστού, είναι μέρος της ταυτότητάς του. Την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για τον πιστό ως πέτρα, ζωντανή πέτρα ενός πνευματικού οικοδομήματος, έτσι. Σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Θεού μία άλλη ιδιότητα που έχει ο πιστός, καθώς είναι μέλος ενός πνευματικού σώματος. Και θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 12ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε πρώτα το χωρίο 27, 1 Κορινθίους 12:27, λέει: «Εμείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Εσείς, λέει, είστε σώμα του Χριστού και είστε μέλη κατά μέρους. Επομένως μας δίνει την εικόνα ενός σώματος, το σώμα της Εκκλησίας, όπου κάθε πιστός είναι ένα μέλος αυτού του σώματος. Ξέρετε, ο Θεός της σωτηρίας μας είναι ο ίδιος με τον Θεό της δημιουργίας μας. Ο Θεός που μας δημιούργησε ξέρει πώς μας δημιούργησε και ξέρει πώς πρέπει να λειτουργούμε, πώς μας έχει φτιάξει να λειτουργούμε. Βλέπετε, ως άτομα που ζούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, ο Θεός μας έβαλε να ζούμε μέσα σε κοινωνίες. Δεν μας άφησε να είμαστε ο καθένας μόνος του κάπου. Αυτό που διαπιστώνει ο Αριστοτέλης όταν στα πολιτικά του λέει ότι ο άνθρωπος εστίν ζώων πολιτικών, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι «ον», το οποίο είναι φτιαγμένο να ζει μέσα σε μία πολιτεία, να ζει μέσα σε μία κοινωνία. Δεν είναι φτιαγμένος για να ζει μόνος του. Έτσι ακριβώς, όταν ένας άνθρωπος γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, δέχεται τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα του και Κύριό του, ο Θεός τον τοποθετεί να είναι μέλος μιας κοινωνίας πνευματικής, μέλος ενός σώματος πνευματικού που είναι η Εκκλησία του, και γι' αυτό ακριβώς ο πιστός δεν είναι κάποιος ο οποίος ζει ανεξάρτητα, μεμονωμένα και λέει «εγώ έχω την Αγία Γραφή, μπορώ να την μελετάω, μπορώ και να προσεύχομαι και από εκεί και πέρα αυτή είναι η πνευματική ζωή». Όχι, δεν είναι αυτή η πνευματική ζωή. Αυτή είναι ένα μέρος της πνευματικής ζωής, γιατί ο Θεός μας έχει βάλει να είμαστε μέλη ενός σώματος και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε λειτουργικά μέλη αυτού του σώματος. Γι' αυτό ακριβώς στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, λέει: «Προσέξτε, μην αμελείτε τις συναθρήσεις σας». Λέει, μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή εαυτών, το να συνάζεστε μαζί, μη το εγκαταλείπετε, καθώς έθος τη συν. Κάποιοι, λέει, έχουν αυτή τη συνήθεια. Φανταστείτε, από τότε κάποιοι είχαν αυτή τη συνήθεια. Έλεγαν, συναθρείς, τι χρειάζεται, μόνος μου με τον Κύριο μια χαρά είμαι. Όχι, λέει, αυτή είναι λάθος συνήθεια, αλλά παρακαλούντες, αλλά να προτρέπετε ο ένας τον άλλον. Έχουμε ανάγκη της προτροπής ο ένας του άλλου, ώστε να προχωρούμε στην πνευματική μας ζωή, και το σου το μάλλον, λέει, όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέρα. Και όσο βλέπετε ότι πλησιάζει η μέρα της έλευσης του Χριστού, όσο βλέπετε ότι ο καιρός περνάει, τόσο περισσότερο να βρίσκεστε μαζί, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον, γιατί ο Θεός μας έχει βάλει να λειτουργούμε ως μέλη ενός σώματος. Ας ξαναγυρίσουμε στην προς Κορινθίους το 12ο κεφάλαιο και να δούμε από το χωρίο 12, όπου αρχίζει ο Απόστολος Παύλος να αναλύει αυτήν την έννοια του σώματος. Λέει: «Καθάπεργα το σώμα ένεστην και μέλη πολλά έχει». Το σώμα, λέει, είναι ένα. Κάθε σώμα ανθρώπινο είναι ένα. Αλλά έχει πολλά μέλη, διαφορετικά μέλη. «Πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα, ένεστιν σώμα, ούτω και ο Χριστός». Επομένως, λέει, προσέξτε, Είναι πολλά τα μέλη του σώματος. Ένα σώμα έχει χέρια, έχει πόδια, έχει μάτια, έχει μύτη, έχει αυτιά. Το κάθε μέλος έχει μία λειτουργία. Αλλά είναι ένα σώμα. Δεν είναι πολλά σώματα. Ένα σώμα είναι. Ένα σώμα με πολλά μέλη. Και αυτή είναι η εικόνα την οποία επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 4 και 5. Λέει, καθάπεργαρ εν ενή σώματι πολλά μέλη έχουμε, όπως ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξει. Και λέει, και τα μέλη αυτά δεν έχουν την ίδια λειτουργία όλα. Άλλη λειτουργία έχει το μάτι, άλλη λειτουργία έχει το αυτί. Άλλη λειτουργία έχει το χέρι, άλλη λειτουργία έχει το πόδι. Αλλά είναι ένα σώμα, ούτως λέει οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, το δε καθείς αλλήλων μέλη. Έτσι λοιπόν, όπως ένα σώμα, κάθε μέλος έχει τη δική του λειτουργία και είναι διαφορετική λειτουργία, έτσι λέει και η πιστή, είναι μέλη ενός σώματος του Χριστού, ο κάθε πιστός έχει διαφορετική λειτουργία, αλλά είναι μέλος του ίδιου σώματος. Και επειδή ο Θεός ξέρει ότι πολλές φορές κάποιοι πιστοί φαίνονται περισσότερο μέσα στο έργο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, κάποιοι φαίνονται λιγότερο και αρχίζουν να δημιουργούνται συγκρίσεις, τονίζει αυτό ακριβώς το θέμα, ότι είναι όλοι μέλη ενός σώματος. Λέει λοιπόν στο 13, «Και γάρ εν ενή πνεύματι, εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν». Με ένα πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, όλοι έχουμε βαπτιστεί μέσα σε ένα σώμα. Η λέξη βαπτίζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βουτάω, βυθίζω μέσα σε κάτι. Μας πήρε το Πνεύμα το Άγιο, λέει, και μας βούτυξε μέσα σε ένα σώμα. Να είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε ένα σώμα. Μας έκανε να είμαστε βουτυγμένοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Χριστού. «Και γάρ εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι». Και εδώ βάζει μια διάσταση πολύ σημαντική. Λέει, προσέξτε, και σε αυτό το σώμα μέσα δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις. Και παίρνει από τις βασικές διακρίσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή, Ιουδαίοι και Έλληνες. Στην Καινή Διαθήκη, όταν συναντάτε τη λέξη Έλληνες, να ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές σημαίνει εθνική, ειδωλολάτρες, όχι απαραίτητα ελληνικής καταγωγής, γιατί θυμάστε ότι με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και με το γεγονός ότι απλώθηκε η ελληνική γλώσσα και έφτασε μέχρι την Ινδία, πολύ περισσότερο βέβαια γύρω από την Μεσόγειο θάλασσα, όλοι οι λαοί ξέραν ελληνικά, μιλούσαν ελληνικά. Βλέπετε ότι και οι Ιουδαίοι ξέραν ελληνικά. Η Καινή Διαθήκη γράφεται από Ιουδαίους, από Εβραίους γράφεται στα ελληνικά, γιατί ήταν η γλώσσα της κοινής συνεννόησης μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία των χρόνων αυτών, όπου ήταν η ελληνική γλώσσα κάτι ανάλογο με αυτό που είναι σήμερα τα αγγλικά. Έτσι. Βλέπεις, πας σε διάφορες χώρες. Πας στην Νορβηγία, μιλάς αγγλικά, συνεννοείσαι. Πας στην Ισπανία, μιλάς αγγλικά, συνεννοείσαι. Πας σε διάφορα μέρη και καθώς τα αγγλικά γίναν και η γλώσσα των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πάρα πολλοί κόσμος έχει εξοικειωθεί. Έτσι ήταν, κάτι αντίστοιχο δηλαδή, ήταν η ελληνική γλώσσα. Άμα διαβάσετε κείμενα λατινικά θα δείτε ότι πάρα πολλοί συγγραφείς μέσα στο κείμενο τους, λατίνοι συγγραφείς, παρέθεταν κείμενα από την αρχαία ελληνική. Και έχουμε διάφορες φράσεις από αρχαίους συγγραφείς που μας σώζονται μόνο μέσα σε λατινικά κείμενα, γιατί κάθε τόσο παρέθεταν. Έτσι λοιπόν ήταν μια μεγάλη διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και ότι όλοι οι άλλοι είναι απ' έξω, είναι μακριά από τον Θεό. Θεωρούσαν ότι οι Έλληνες, οι ειδωλολάτρες δηλαδή, οι εθνικοί, δεν είχαν καμία σχέση με τον λαό του Θεού. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, δεν υπάρχουν Ιουδαίοι και Έλληνες. Δεν υπάρχει αυτή η διάκριση μέσα στο σώμα του Χριστού. Είναι όλοι μέλη ο ένας του άλλου. Και τι άλλο λέει, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι. Και αυτή ήταν μια άλλη πολύ μεγάλη διάκριση που υπήρχε εκείνη την εποχή. Υπήρχαν οι ελεύθεροι άνθρωποι και υπήρχαν οι δούλοι. Ήταν μια πολύ σημαντική διάκριση μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως ήταν και παλαιότερα στην Ελλάδα, όπως ήταν και στο Ισραήλ, υπήρχε ο θεσμός της δουλείας. Και ήταν μεγάλη υπόθεση να είναι κάποιος ελεύθερος. Και ήταν πολύ δύσκολη η ζωή κάποιου που ήταν δούλος. Και λέει τώρα, δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε ελεύθερους και δούλους. Επομένως, μέσα στο σώμα του Χριστού δεν μπορούν να υπάρχουν διακρίσεις. Ούτε εθνικές διακρίσεις, ούτε φυλετικές διακρίσεις. Το αναλύει περισσότερο ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτα, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 26 έως 28. Λέει, πάντες γάρ ή θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όλοι, λέει, είστε παιδιά του Θεού μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί τον Χριστό. Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, όπως διαβάσαμε και στην πρώτη Κορινθίους. Δεν υπάρχει Ιουδαίος και Έλληνας. Ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε δούλους και ελεύθερους. Ουκ ένι άρσεν και θήλη. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκας. Και το λέει αυτό γιατί είμαστε σε μία εποχή, όταν γράφεται η Κοινή Διαθήκη, όπου η γυναίκα ήταν πάρα πολύ περιορισμένη κοινωνικά. Δεν είχε τα ίδια δικαιώματα που είχαν οι άντρες στην κοινωνία της εποχής, και ξαφνικά έρχεται και λέει ότι δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, όχι ότι δεν υπάρχουν ως διαφορετικότητα, αλλά ότι δεν υπάρχει η διάκριση να πεις ότι ο ένας είναι προνομιούχος και ο άλλος είναι μη προνομιούχος. Πάντες γάρ ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός καταργεί τις φυλετικές διακρίσεις, καταργεί τις εθνικές διακρίσεις, καταργεί και τις διακρίσεις λόγω γένους. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που εκείνη την εποχή ήταν πρωτοποριακό και συνεχίζει να είναι και σήμερα πρωτοποριακό. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα, που λέμε ότι είμαστε έτσι προοδευμένη χώρα, οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου το 52. Άνιστε. Λοιπόν, κι όμως εδώ είμαστε στον πρώτο αιώνα προ Χριστού και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Όλοι είναι μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε από την προς Κορινθίους. Πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εν πνεύμα εποτίστημεν. Και όλοι, λέει, έχουμε διαποτιστεί από το ίδιο πνεύμα. Δηλαδή το ίδιο πνεύμα Άγιο που υπάρχει μέσα σε σένα, το ίδιο πνεύμα Άγιο υπάρχει και μέσα στον αδελφό και στην αδελφή που είναι γύρω σου, που είναι δίπλα σου. Λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα σας. Επομένως, είμαστε μέλη στο σώμα του Χριστού, είμαστε μέλη ο ένας του άλλου, και το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σε σένα κατοικεί μέσα και στον αδελφό, μέσα και στην αδελφή. Όλοι έχουμε διαποτιστεί, λέει, από το ίδιο Πνεύμα Άγιο. Επομένως, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι κανένας πιστός δεν πρέπει να απαξιώνει τον εαυτό του. Να λέει, εγώ δεν έχω τώρα μεγάλη αξία, να βλέπω άλλους που είναι μπροστά πνευματικά. Εγώ, όχι, λέει. Και γάρ το σώμα ούκ εστίν εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους ότι ούκ ημί χείρ, ούκ ημί εκ του σώματος, ού παρά τούτο ούκ εστίν εκ του σώματος. Είναι ξαφνικά πει το πόδι, αφού δεν είμαι χέρι, δεν ανήκω στο σώμα. Δουλειά είναι αυτή τώρα, απλώς να περπατάς. Δες το χέρι πόσες δουλειές κάνει. Εγώ, λέει, το πόδι, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περπατήσω, να μετακινηθώ λίγο παρά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, άντε να δώσω και καμιά κλωτσιά. Δεν μπορώ να... Λέει, πρόσεξε να δεις, όταν βλέπεις κάποιον να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, περισσότερες ικανότητες από σένα, μην απαξιώνεις τον εαυτό σου και λες αυτός μάλιστα, αυτός αξίζει. Εγώ τώρα, όχι σου λέει. Είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, παίζεις έναν σημαντικό ρόλο αυτόν που ο Θεός σου ανέθεσε. Μη συγκρίνεις και λες αφού δεν είμαι χέρι και είμαι πόδι, δεν είμαι από το σώμα. Όχι λέει, δεν θα το πεις αυτό. Και συνεχίζει, εάν είπε το ους ότι ουκ είναι ο φθαλμός, ουκ είναι εκ του σώματος, ου παρά τούτου, ουκ έστειν εκ του σώματος. Και αν πει το αυτή, αφού δεν είμαι μάτι, δες τι μπορεί να κάνει το μάτι. Βλέπει γύρω γύρω τι γίνεται, βλέπει χρώματα, βλέπει μορφές, βλέπει... Εγώ τι κάνω, απλώς ακούω. Δέχομαι τους ήχους και μπορώ να ακούσω. Πολύ σημαντικότερο το να βλέπει κανένας από το να ακούει. Λέει κι όμως, δεν μπορεί το αυτή να πει, επειδή δεν είμαι μάτι, δεν ανήκω στο σώμα. Όχι, το κάθε τι παίζει τον ρόλο του. Το κάθε τι είναι σημαντικό. Και το μάτι είναι σημαντικό. Και το αυτή είναι σημαντικό. Και το χέρι είναι σημαντικό. Και το πόδι είναι σημαντικό. Επομένως ο λόγος του Θεού λέει, πρόσεξε, μην απαξιώνεις τον εαυτό σου. Μην λες εγώ δεν έχω αξία. Έχεις μεγάλη αξία στα μάτια του Θεού, γιατί ο Θεός σε έβαλε να είσαι μέλος του σώματός του και είσαι ένα μέλος μέσα σε αυτό το σώμα και έχεις την ξεχωριστή λειτουργία την οποία ο Θεός σου ανέθεσε. Και συνεχίζει στο χωρίο 17, 1 Κορινθίους 12-17. Ή όλον το σώμα ο οφθαλμός που η ακοή, ή όλον ακοή που η όσφρεσης. Λέει φανταστείτε ένα σώμα που να είναι μόνο μάτι. Ένα μάτι σκέτο. Πώς θα λειτουργήσει? Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί λέει άμα όλο το σώμα ήταν ένα μάτι, ποιος θα άκουγε? Και αν το σώμα ήταν όλο ένα αυτή, ένα σώμα μόνο αυτή, ποιος θα μύριζε? Καταλαβαίνετε γιατί το λέει αυτό? Για να πει ότι το κάθε μέλος του σώματος είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι το κάθε μέλος έχει μία συγκεκριμένη λειτουργία. Ο Θεός ανέθεσε σε κάθε πιστό έναν ρόλο μέσα στο σώμα του και ο ρόλος αυτός είναι μοναδικός και είναι σημαντικός. Επομένως ποτέ μη συγκρίνεις με τα χαρίσματα ή την διακονία ή τη λειτουργία που έχει κάποιος άλλος. Όχι, εσύ είσαι πολύ σημαντικός, είσαι πολύ σημαντική μέσα στα μάτια του Θεού. Και λέει, χωρίο 18, «Νινί δε ο Θεός έθετο τα μέλη, εν έκαστον αυτόν εν το σώματι καθώς η θέλησε». Τώρα λέει, ο Θεός τα μέλη του σώματος τα έχει βάλει να λειτουργούν όπως θέλησε εκείνος. Εκείνος θέλησε το μάτι να λειτουργεί έτσι, το αυτή να λειτουργεί έτσι και εκείνος θέλησε εσύ ως πιστός να έχεις αυτήν τη συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στο σώμα του Χριστού. Έτσι θέλησε. Θα μου πεις, ο άλλος όμως που φαίνεται τόσο πολύ στο έργο και τον θαυμάζουν όλοι, εκείνον ο Θεός τον έθεσε εκεί. Εσένα σε έθεσε εδώ. Το πώς λειτουργεί ο κάθε ένας έχει σημασία μόνο ως προς το να μείνει πιστός σε αυτό που ο Θεός τον έθεσε. Όχι στο τι κάνει, αλλά εάν αυτό που κάνει το κάνει με όλη του την καρδιά μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό ακριβώς λέει ο Θεός όπως θέλησε έχει θέσει τον καθέναν μέσα στο σώμα. Την επόμενη φορά πρώτα ο Θεός που θα μιλήσουμε για τον πιστό ως διαχειριστή των χαρισμάτων του Θεού θα δούμε ότι και τα χαρίσματα ο Θεός τα έδωσε μέσα στο σώμα του στους πιστούς όπως θέλησε. Και στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε στο 2:4 ότι ο Θεός, καθώς κήρυταν οι Απόστολοι, συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, συνείστε και τέρασιν και ποικίλες δυνάμεσιν και πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέλησιν. Έδωσε το Πνεύμα το Άγιο να έχει διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα χαρίσματα, μοίρασε το Πνεύμα το Άγιο με διαφορετικές εκδηλώσεις των καθέναν κατά τη θέληση του όπως ήθελε. Επομένως μη σε απασχολεί γιατί εμένα ο Θεός με έβαλε σε αυτή τη θέση. Θα ήθελα να είμαι κάπου αλλού. Γιατί να κάνω αυτό, θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Όχι, ο Θεός σε έχει τοποθετήσει επειδή έτσι θέλησε, κατά τη θέλησή του, και αυτό που ο Θεός θέλει είναι το καλύτερο για τη ζωή σου. Γιατί ο Θεός ξέρει γιατί είσαι καταλληλότερος και ο Θεός ξέρει με ποιον τρόπο θα ευλογηθείς περισσότερο διακονώντας εσύ ο ίδιος και πώς θα διακονηθούν με τον καλύτερο τρόπο και οι άλλοι αδελφοί μέσα στο σώμα του Χριστού. Χωρίο 19. Είδε είναι τα πάντα εν μέλος, που το σώμα. Εάν λέει όλα ήταν ένα μέλος, σκέψου ένα σκέτο χέρι. Τι θα κάνει ένα σκέτο χέρι? Αν ήταν ένα μέλος, δεν θα υπήρχε σώμα. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά μέλη είναι ακριβώς ότι ο Θεός θέλει μέσα από την διαφορετικότητα να λειτουργήσουμε ενωμένοι. Να είμαστε διαφορετικοί, αλλά θα λειτουργήσουμε ενωμένοι. Μην δε πολλά μεν μέλη εν σώμα. Πολλά τα μέλη, ένα σώμα. Διαφορετικοί μεταξύ μας, βεβαίως διαφορετικοί μεταξύ μας. Πολλές φορές ξέρετε το ότι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας δημιουργεί εντάσεις, έτσι. Γι' αυτό λέει μέσα στην Αγία Γραφή ανεχόμενοι αλλήλων. Το θυμάστε? Να ανέχεσαι το ένας τον άλλον. Πότε ανέχεσαι κάποιος? Ανέχεσαι κάποιον όταν δεν σου αρέσει, έτσι. Όταν σε ενοχλεί, όταν σε πειράζει, τότε ανέχεσαι. Γιατί αν ούτε σε ενοχλεί ούτε σε πειράζει, μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται να ανεχθείς τίποτα. Αλλά λέει ότι κοίταξε να δεις, επειδή ο άλλος είναι διαφορετικός, έχει μεγαλώσει διαφορετικά, σκέφτεται διαφορετικά, μπορεί μερικές φορές ο τρόπος που ενεργεί να σε ενοχλήσει. Ωραία, θα ανέχεσαι, θα ανέχεστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε διαφορετικοί, είναι πολύ φυσικό. Βλέπετε, υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει και η νοοτροπία ενός λαού είναι διαφορετική από την νοοτροπία κάποιου άλλου λαού. Θυμάμαι πρώτη φορά που πήγα στην Αγγλία, πηγαίνω σε ένα κατάστημα, αγόρασα κάτι, λέει πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει, κάνει 99 πένες. Ωραία, δίνω μία λίρα και σηκώνομαι να φύγω. Μία πένα ρέστα. Με φωνάζει η κοπέλα που ήταν στο ταμείο. Ελάτε, ελάτε τα ρέστα σας. Λέω, it's ok, είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται, ευχαριστώ. Πάω να φύγω, φωνάζει αυτή. Τα ρέστα σας, τα ρέστα σας. Εγώ θεώρησα ότι ήταν ευγένεια το να αφήσεις τα ρέστα. Ευτυχώς ήταν κάποιος εκεί που ήξερε, κοντά μου, και λέει, πήγαινε πάρε τα ρέστα γρήγορα. Λέω, γιατί? Μου λέει, εδώ όταν δεν παίρνεις τα ρέστα θεωρείται προσβολή στο εθνικό νόμισμα. Προσβάλλεις το εθνικό νόμισμα όταν δεν πας να πάρεις τα ρέστα. Εγώ νόμιζα ότι είναι πράξη ευγένειας και ότι είναι... Σιγά τώρα, μία πένα. Όχι, σου λέει. Βλέπετε, είναι διαφορετικός ο τρόπος που σκέφτεται κάθε λαός. Επομένως, είναι πολύ φυσικό κάτι που κάνει κάποιος να μας φαίνεται παράξενο. Γι' αυτό λέει, θα ανέχεις το ένα στον άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να καταλάβουμε ένας τον άλλον. Είπε κάτι, γιατί το είπε? Μα ο τρόπος του με ενόχλησε. Ωραία, γιατί όμως συμπεριφέρθηκε έτσι που εσένα σε ενόχλησε? Είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο έχει μεγαλώσει και άλλη η νοοτροπία μέσα στην οποία ζει. Όταν λοιπόν ερχόμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού, λέει ότι είναι πολλά τα μέλη, αλλά είναι ένα το σώμα. Σημασία έχει ότι ανήκουμε σε ένα σώμα, στο σώμα του Χριστού, και με αυτό το σώμα θα ζήσουμε μαζί στην αιωνιότητα. Έτσι. Επομένως, είναι καλό από τώρα να μαθαίνουμε να ανεχόμαστε, να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να βρισκόμαστε, να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους επικοινωνίας και τρόπους κατανόησης των αδελφών, ιδιαίτερα όταν κάποιες σχέσεις μας δυσκολεύουν. Χωρίο 21. Ου δύναται δε ο οφθαλμός υπήν τη χειρή χρίαν σου ουκ έχω. Και δεν μπορεί, λέει, το μάτι να γυρίσει να πει στο χέρι, δεν σε χρειάζομαι. Ή πάλι η κεφαλή της ποσίν χρίαν ημών ουκ έχω. Ή να γυρίσει το κεφάλι και να πει στα πόδια, δεν σας χρειάζομαι. Όχι. Να ξέρεις ότι και ο αδελφός που νομίζεις ότι δεν χρειάζεται σε τίποτα, ο Θεός τον έχει βάλει εκεί και σε κάτι χρειάζεται. Μπορείς να μην το καταλαβαίνεις, μπορεί εγώ να μην το καταλαβαίνω, αλλά επειδή ο Θεός έχει θέσει τον καθέναν να είναι συγκεκριμένος μέλος ενός σώματος, έχει κάποια λειτουργία που μπορεί να μην την καταλαβαίνω, να μην την καταλαβαίνεις, αλλά ο Θεός το έχει θέσει έτσι. Επομένως δεν μπορείς ποτέ να πεις για κάποιον αδελφό, αυτός τι χρειάζεται τώρα, δεν τον χρειάζομαι. Όχι, χρειάζεσαι όλους τους αδελφούς γύρω σου και αυτοί χρειάζονται εσένα. Ποτέ μην πεις δεν χρειάζεται κάποιος μέσα στο σώμα. Όλοι χρειαζόμαστε, γιατί ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει θέσει τον κάθε έναν μέσα στο σώμα του. Αλλά πολλού μάλλον, συνεχίζει, τα δοκούντα μέλη του σώματος ασθενέστερα υπάρχουν, αναγκαίεστην. Τα μέλη του σώματος που είναι τα πιο αδύναμα είναι τα πιο αναγκαία. Βλέπετε, το πιο δυνατά είναι η μύς, στο χέρι, στο πόδι. Η μύς του στομαχιού δεν είναι τόσο δυνατή, έτσι. Αλλά εάν πάθει κάτι το στομάχι, δεν μπορεί ούτε το χέρι να λειτουργήσει, ο πιο δυνατός μυς, ούτε το πόδι, έτσι, γιατί δεν μπορεί να δεχθεί τροφή. Επομένως υπάρχουν αδύναμα μέλη, αυτά που ονομάζονται γενικότερα εντόστια, το πάνκρεας, η σπλήνα, τα έντερα, αδύναμοι μύες. Αλλά είναι απαραίτητοι τα πιο αδύναμα, λέει, τα πιο αναγκαία. Και αδοκούμεν ατιμότερα είναι του σώματος, τούτη στιγμήν περισσότεραν περιτίθεμεν, και τα ασχήμωνα ημών ευσχημοσύνη περισσότεραν έχει, τα δε ευσχήμωνα ημών ουχρίαν έχει. Λέει ότι υπάρχουν μέλη του σώματος που είναι άσχημα, και καταλαβαίνετε ότι εννοεί τα μέλη του σώματος τα οποία ποτέ δεν θα παρουσιαστούν γυμνά πουθενά. Πάντοτε φροντίζουμε ό,τι ρούχο να βγάλουμε, κάποια μέλη του σώματος να είναι καλυμμένα. Λέει και αυτά όμως ο Θεός τα έχει ντύσει με τιμή, και αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του σώματος, και αυτά είναι απαραίτητα για τη διαιώνιση του είδους του σώματος. Επομένως ο Θεός, λέει, αλλά ο Θεός συνεκέρασεν το σώμα το υστερουμένο περισσότεραν δους τιμής. Ο Θεός λοιπόν τα έβαλε όλα, τα συγκρότησε όλα να είναι μέσα στο σώμα, έδωσε τιμή σε αυτό που εμείς μπορεί να μην δίνουμε τιμή, και το ίδιο πράγμα είναι μέσα στο σώμα του Χριστού. Μπορεί κάποιος να θεωρούμε ότι είναι μηδαμινός, δεν κάνει και τίποτα, και να λείψει δε χάθηκε ο κόσμος. Όχι, ο Θεός τον κάθε έναν έχει δώσει αξία, και ο κάθε ένας έχει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο μέσα στο σώμα του Χριστού. Ή να μη ισχύσμα εν το σώματι, αλλά το αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσει τα μέλη. Γιατί, λέει ο Θεός, στον πιο αδύναμο δίνει μεγαλύτερη τιμή? Για να μην υπάρχει σχίσμα μέσα στο σώμα, να μην λέει κάποιος, α, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ είμαι ανώτερος. Όχι. Είσαι μέλος ενός σώματος και χρειάζεσαι και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Αυτό που φαίνεται ότι είσαι ανώτερος ή καλύτερος είναι ότι ο Θεός σε έθεσε σε μια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στο σώμα που φαίνεται περισσότερο από τις άλλες, και σου έδωσε μια διακονία που φαίνεται περισσότερο από τις άλλες, αλλά αυτό ο Θεός το έκανε, και ο Θεός βλέπει με τι καρδιά κάνει τη διακονία αυτή που φαίνεται, και ο Θεός βλέπει με τι καρδιά κάνει ο άλλος μια διακονία που δεν φαίνεται, και ο Θεός θα δει τα κίνητρα και την καρδιά, γιατί εγώ που φαίνομαι μπορεί να έχω κίνητρα υπερηφάνειας, να φανώ ακόμα περισσότερο κτλ. Και να χάνω μονάδες και να χάνω μισθό. Λέει, αν οι άνθρωποι σας πούνε μπράβο, πήρατε το μισθό σας εδώ κάτω στη γη, οπότε ξεχάστε μισθό στον ουρανό. Έτσι. Επομένως βλέπετε, ο κάθε ένας μας ζει μπροστά στον Κύριο και κάνει με την καρδιά του αυτό που κάνει μέσα στο σώμα του Χριστού, και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 3 και 4, μηδέν κατερηθίαν, μηδέν κατά καινοδοξίαν. Εδώ στην προς Κορινθίους λέει σχίσμα, να μην υπάρχει σχίσμα μέσα στο σώμα. Στην προς Φιλιππησίους λέει τίποτα να μην κάνετε από ανταγωνισμό. Κάνει αυτός αυτό, θα κάνω κι εγώ αυτό ανταγωνιστικό για να φανεί ότι το κάνω καλύτερα. Τίποτα από ανταγωνισμό και τίποτα από ματαιοδοξία, αλλά την ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντα σε αυτόν. Αλλά με την ταπεινοφροσύνη, λέει, να θεωρείται ο ένας τον άλλον καλύτερο. Πώς μπορείς να θεωρείς τον άλλον καλύτερο, να θεωρείς τον άλλον ανώτερο? Μπορείς να τον θεωρείς όταν εστιάσεις στα σημεία που είναι καλύτερος. Μπορεί εσύ γενικά να έχεις περισσότερες ικανότητες από τον άλλο. Αντικειμενικά. Να έχεις περισσότερες δυνατότητες. Αλλά σε κάποιο σημείο ο άλλος είναι καλύτερος από σένα. Σε κάποιο σημείο. Εσύ μπορεί να είσαι καλύτερος σε περισσότερα. Αυτός να είναι σε λιγότερα, αλλά σε κάποια είναι καλύτερος. Λοιπόν, εάν εστιάσεις στα αυτά τα σημεία που είναι καλύτερος, τότε μπορείς να τον δεις τον άλλον να υπερέχει από σένα. Επομένως, είναι με ποια προοπτική τον βλέπεις. Θεωρούντες, λέει, αλλήλους υπερέχοντας αυτόν, και λέει μη τα εαυτόν έκαστο σκοπούντες, αλλά και τα εταίρον έκαστη. Να μην ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, αλλά να ασχολείται και με τα θέματα που απασχολούν τους άλλους. Με άλλα λόγια, καλούμαστε να μην νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά νοιαζόμαστε και για τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, και για τους άλλους πιστούς γύρω μας, και για τους άλλους ανθρώπους στην κοινωνία γενικότερα γύρω μας. Χωρίο 26. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Όταν λοιπόν υποφέρει ένα μέλος, υποφέρει όλο το σώμα. Μπαίνει μία αγκίδα στο δάχτυλό σου και ξαφνικά το μάτι κοιτάει το δάχτυλο. Το άλλο χέρι προσπαθεί να δει τι θα κάνει να βγάλει την αγκίδα. Έτσι. Δεν λέει το υπόλοιπο σώμα, έλα καημένε, το δάχτυλο ήτανε. Άστο. Ας έχει μια αγκίδα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι. Μόλις ένα μέλος πάσχει, όλο το σώμα υποφέρει. Και το ίδιο λέει είναι μέσα στο σώμα του Χριστού. Υποφέρει κάποιος πιστός, υποφέρει κάποιο μέλος, όλο το σώμα υποφέρει. Και δοξάζεται κάποιο μέλος, όλα τα μέλη χαίρονται. Είναι αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή 12-15, χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Και ξέρετε, το να κλαις μαζί με αυτούς που κλαίνε είναι πιο εύκολο από το να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται. Γιατί με τον πόνο του άλλου είναι πιο εύκολο να ταυτιστούμε. Μου κάνει εντύπωση στον Όμηρο, ξέρετε, ο Όμηρος γράφει έπος, Ιλιάδα, Οδύσσια, και είναι περιγραφή. Δεν μπαίνει σε συναισθήματα, το πώς αισθάνεται κανένας κάποιος, δεν μπαίνει μέσα σε ψυχολογικές παρατηρήσεις, παρά σε ελάχιστα σημεία. Ένα από αυτά τα ελάχιστα σημεία είναι η στιγμή που έχει σκοτωθεί ο Πάτροκλος, τον φέρνουν μέσα στη σκηνή του Αχιλλέα και αρχίζουν εκεί οι δούλες του Αχιλλέα όλες μαζί να κλαίνε και να θρηνούν για τον Πάτροκλο. Και εκεί έχει ένα στίχο που λέει «Πάτροκλον μεν πρόφασιν, σφών δε αυτόν κίδεα εκάστη». Ο Πάτροκλος ήταν η πρόφαση, η κάθε μία έκλαιγε για τα δικά της βάσανα. Λοιπόν, φέραν τον Πάτροκλο θρήνος, πέθανε ο Πάτροκλος, σκοτώθηκε ο Πάτροκλος, κλάμα. Και ξαφνικά κάνει μια παρατήρηση που είναι ευστοχότατη, έτσι. «Πάτροκλον μεν πρόφασιν, σφών δε αυτόν κίδεα εκάστη». Η κάθε μία έκλαιγε για τα δικά της βάσανα. Θυμήθηκε τι πέρασε η ίδια. Κλάμα, κλάμα εκεί πέρα. Επομένως, εύκολα ταυτίζεται κανένας με τον πόνο του άλλου, ενώ στη χαρά του άλλου μπορεί να μπει η ζήλια μέσα και να πει «γιατί αυτός και όχι εγώ, γιατί αυτός να πάρει αυτή την ευλογία και εγώ που τόσα χρόνια υπηρετώ να μην πάρω». Όχι, λέει, χαίρεται ο αδελφός, θα χαρείς με τη χαρά του. Και όταν στεναχωριέσαι, θα στεναχωρηθείς με την θλίψη του. Έτσι λοιπόν, μας καλεί ο Κύριος να είμαστε μέλη ενός σώματος και λέει ότι αυτά τα μέλη του σώματος πρέπει να μένουν αγνά. Διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15 έως 20. «Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν». Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιείς ο πόρνης μέλη, μη γέννητο. Και λέει μετά, φεύγετε την πορνείαν. Δεν θα πάρω λοιπόν τα μέλη μου που είναι μέλη ενός σώματος του Χριστού να τα χρησιμοποιήσω για αμαρτία. Θα μείνω με τη χάρη του Θεού σε αγνότητα, ώστε να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και καταλήγει η ενότητα, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας? Ηγοράστητε γάρ τιμής. Κάποιος πλήρωσε και σας αγόρασε. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό μέσα από το σώμα σας. και μέσα από το πνεύμα σας.
Και για να μας βοηθάει ο Κύριος να θυμόμαστε ότι είμαστε σώμα Χριστού, ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, ότι είμαστε μέλη ενός του άλλου, όρισε και μία διαδικασία μέσα από την οποία κάθε τόσο θα το θυμόμαστε αυτό. Η έκφραση της ενότητας του σώματος είναι ξεχωρισμένα, ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο, η Θεία Ευχαριστία, το δείπνο του Κυρίου.
Διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 10-16. «Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία εστίν του αίματος του Χριστού. Τον άρτον ον κλώμεν ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν. Ότι εις άρτος εν σώμα υπολίεσμεν, ηγάρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν».
Λέει, πρόσεξε να δεις, στην Θεία Ευχαριστία, στο δείπνο του Κυρίου, όλοι συμμετέχουμε από τον ίδιο ψωμί, τον ίδιο άρτο. Όλοι συμμετέχουμε στο ίδιο κρασί, στον ίδιο ίνο. Επομένως, αυτή είναι μία έκφραση της ενότητας του σώματος. Όπως συμμετέχεις εσύ, έτσι συμμετέχει και ο άλλος. Όπως εσύ λαμβάνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, έτσι λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου κάποιος άλλος. Και με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε, ο Κύριος όρισε να γίνεται για να είναι μία φανερή εικόνα, μία υπενθύμηση του γεγονότος ότι είμαστε μέλη αλλήλων. Θυμάστε ότι όταν ο Κύριος καθιέρωσε τη Θεία Ευχαριστία, το δείπνο του Κυρίου, είπε «Λάβετε, φάγετε για τον άρτο, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες για τον ίνο, αυτό είναι το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Και οι άνθρωποι που το άκουγαν αυτό καταλάβαιναν ότι ο Χριστός χρησιμοποιούσε μία εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Έξοδο, στο 24ο κεφάλαιο, αφού έγινε η θυσία και είχαν μαζέψει το αίμα σε μια λεκάνη, πήρε ο Μωυσής, λέει, από το αίμα αυτό και είπε στον λαό, αφού πρώτα είπε «Είστε διατεθειμένοι να υπακούτε στα λόγια του Κυρίου». Ύστερα πήρε ο Μωυσής, Έξοδος 24:7, πήρε ο Μωυσής το βιβλίο της Διαθήκης και το διάβασε στο λαό. Και είπαν όλοι, όλα όσα είπε ο Κύριος θα υπακούσουμε σε αυτά και θα τα εφαρμόσουμε. Υποσχέθηκαν. Θα εφαρμόσουμε, θα ακούμε και θα εφαρμόζουμε τα λόγια του Θεού. Τότε πήρε αίμα από τα δοχεία ο Μωυσής και ράντισε τον λαό και τους είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Κύριος με βάση όλους αυτούς τους λόγους. Ράντισε το λαό με το αίμα και είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης. Γιατί η Διαθήκη που γινόταν εκείνη την εποχή, η συμφωνία που γινόταν, επισφραγιζόταν με μια θυσία στην οποία γινόταν αίμα. Τους λέει λοιπόν ο Μωυσής, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης. Και έτσι όταν έρχεται ο Χριστός εκείνη την ώρα στο μυστικό δείπνο με τους μαθητές του, λέει, αυτό είναι το αίμα μιας καινούργιας Διαθήκης. Μιλώντας για το δικό του το αίμα, με το οποίο θα σφραγιζότανε μια καινούργια Διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο, που ήταν η Διαθήκη της σωτηρίας, καθώς ο Ιησούς Χριστός πήρε πάνω του τις αμαρτίες, τις δικές μου, τις δικές σου και όλου του κόσμου, έτσι ώστε όταν εγώ πηγαίνω με μετάνοια και με πίστη και δέχομαι αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού, το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, να με καθαρίζει από κάθε αμαρτία και να με κάνει μέλος ενός σώματος, μέλος του σώματος της Εκκλησίας, στο οποίο είναι μέλη και ένα πλήθος άλλα άτομα από διάφορες φυλές, λαούς, γλώσσες, έθνη. Ένα λοιπόν από τα χαρακτηριστικά του πιστού είναι ότι είναι μέλος ενός σώματος, μέσα στο οποίο ο Θεός τον έχει θέσει για να λειτουργεί και να είναι λειτουργικό μέλος μέσα στο σώμα για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εσύ μέσα στη χάρη σου μας έκανες μέλη του σώματος του δικού σου, μας έκανες μέλη της εκκλησίας της δικής σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Κύριε, γιατί εσύ μέσα στην σοφία σου μας έχεις δώσει στον κάθε έναν μια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στο σώμα,
και ορισμένες ιδιότητες και ικανότητες για να λειτουργούμε. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για το σώμα Σου και σε ευχαριστούμε για τις επιλογές Σου. Οδήγησέ μας, Κύριε, λειτουργώντας ως μέλη του σώματός Σου, να δοξάζουμε το Άγιο Σου όνομα στη ζωή μας, καθημερινά, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.